Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Și pentru că suntem o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestim virtuțile Domnului, ale Lui care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată, trebuie să ne comportăm într-un anumit fel. Bun venit, dragi prieteni, la această ediție a jurnalului de studiu. Bun revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit!
Vreau să mergem mai departe pe urmele lui Petru, să vedem ce ne mai învață, pentru că de acum avem niște datorii, suntem niște oameni atât de aleși, atât de iubiți de Dumnezeu, încât trebuie să ne comportăm într-un anumit fel și despre aceste lucruri vom vorbi în continuare.
Aș dori să recapitulăm. Am spus că primul cuvânt important din epistola lui Petru este sfințenia. Dumnezeu ne-a chemat să fim sfinți. Al doilea cuvânt important este suferința, să trecem cu bucurie când suferim. Al treilea cuvânt important este mântuirea, mântuirea atât de mare. Al patrulea cuvânt important este chemarea. Dumnezeu ne-a chemat și nu numai că ne-a chemat, ne-a înnobilat să devenim preoți, să îndeplinim o lucrare completă pentru mântuirea noastră, fără ca să mai depindem de cineva. Întrebarea care s-ar pune și următorul pas, ce urmează? Păi următorul pas, ca întotdeauna, este unul de interior, de a ne aranja lucrurile. Dacă am ajuns la acest nivel, Dumnezeu ne-a chemat să fim sfinți, printr-o purtare nobilă, aleasă, să fim preoți, cum ar trebui să ne îmbrăcăm? Cum ar trebui să ne comportăm în familie? Cum ar trebui să ne comportăm în societate? Trebuie să se vadă aceasta în viața noastră.
Absolut.
Nicolaitul spunea, nu trebuie să se vadă. Dacă sufletul meu e curat, dacă eu sunt cu Dumnezeu, bine, n-are importanță ce mănânc, ce fac, cum mă îmbrac. Asta era fapte nicolaiților, pe care Dumnezeu le-a condamnat și le-a criticat și a spus să nu umblați în faptele lor. Un creștin adevărat trebuie să fie sfințit și trupul lui, și sufletului și Duhului. Așa că acum ne ocupăm puțin de trup. Cum ar trebui să arate un creștin chemat de Dumnezeu la această treaptă înaltă de preot? Iată câteva versete. În primul rând citim din capitolul 3 mai multe versete care se adresează soțiilor, se adresează soților. Din capitolul 2 câteva versete care se adresează robilor, o mare categorie a oamenilor de atunci, să vedem ce sfaturi le dă apostolul Petru. Tot așa, soțiilor, fiți supuse soților voștri, încât, chiar dacă unii sunt neascultători de cuvânt, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea soțiilor lor. Mai departe, podoaba voastră să nu fie cea de afară, a împletirii părului, a purtării aurului sau a îmbrăcării hainelor lumești, ci omul ascuns al inimii, în frumusețea nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Iată, avem două exemple. S-a observat că femeile vin mai mult la biserică și aproape în orice biserică numărul lor este mai mare decât a bărbaților. Se pare că așa era și atunci. Foarte multe femei erau creștine și mulți bărbați încă nu erau creștini. Atunci s-a pus ce facem? Divorțăm, ne despărțim. El îmi cere să-i gătesc mâncare necurată, îmi cere să fac cutare. Ce mă fac? O problemă. Și problema aceasta este. M-am întâlnit și eu de multe ori cu asemenea situații în activitatea mea de pastor. Ce mă fac? Veneau femeile. Uite, am probleme cu soțul pe tema aceasta. Și apostolul Petru spune, nicio problemă. Rămâneți și mai devotate, rămâneți și mai credincioase și faceți ca prin comportamentul vostru acești oameni necredincioși să înțeleagă. Nu uit niciodată, aveam o prietenă de adevăr care venea cu foarte mult drag la biserică, în urmă s-a și botezat, cu toată împotrivirea soțului care nu dorea nici cum să o lase. Apoi a venit problema gătitului cărnii de porc și în mod categoric a spus eu nu mai gătesc cu porc, dar gătea foarte bine. După 5 ani de zile, când m-am întors în acea biserică, a insistat foarte mult să mă duc la ea acasă de amiază. Deja și soțul era adventist. A spus așa, dacă femeia aceasta nu-mi gătea mâncare foarte sănătoasă, astăzi eram mort. Uite ce boli am avut. Dar mâncarea foarte sănătoasă, fără porc, m-a salvat. Și asta m-a făcut să mă și pocăiesc. Vedeți ce spune aici? Este extraordinar. Fiți supuse soților voștri până unde? Până la lege. Nu pot să fac ceea ce nu-i după Biblie, nu? Chiar dacă unii sunt neascultători de cuvânt, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea soțiilor lor. Nu odată, nu de două ori, de foarte multe ori.
Întotdeauna.
Oamenii au fost câștigați prin comportament.
Da.
Dom'le, am văzut la tine ceva extraordinar. Asta trebuie să vadă oamenii. Și unde să vadă? În familie. Acolo trăim zi de zi. Vede că e ceva mai bun. Și orice om, să știți, orice om va alege ceva mai bun. Mănâncă și de acolo, mănâncă. Dom'le, asta e mai bună. Uite, m-am simțit mai bine. Asta e mai gustoasă. Asta. Aici e mai curat, e mai frumos. De ce e mai curat în casă? Pentru că m-am pocăit și când m-am pocăit am intrat prin botez. Dacă m-a curățat Dumnezeu, m-a curățat și la trup, m-a curățat și la suflet, nu? E o schimbare. Dumnezeu să ajute ca această schimbare în bine să aducă bucurie în familie dumneavoastră și să aducă unitate de credință în familie dumneavoastră.
Amin.
Dar mergem și mai departe. Ce podoaba voastră să nu fie cea de afară împletirea părului, ci omul ascuns al inimii. Este cunoscut faptul că pocăiții sunt mai modești și ceilalți sunt cu tot felul de podoabe. Sau cel puțin era, că începe să se cam estompeze acest lucru. Dar un om cu adevărat pocăit nu pune preț pe aceste lucruri. Valoarea lui nu va fi aurul de la gât, greutatea lui sau inelul cu cât de multe diamante are sau altceva. Valoarea lui va fi partea sufletească. Mă uit mereu la oamenii mei, unii dau 500, 1000 de euro să cumpere o bijuterie frumoasă, interesant. Alții dau 100 de euro să cumpere o carte. Și cei care au cumpărat de 1000 de euro o bijuterie, ce cum? Ai dat atât de mult pentru o carte? Interesant. Deci cartea nu are valoare. De ce? Pentru că el nu o prețuiește. Pe când celălalt care o prețuiește și știe ce însemnează o carte, dă pe o carte. Dar el nu-i spune și cum ai dat tu 1000 de lei pentru ceva care...
Pentru mine nu are valoare.
Pentru mine nu are valoare. Vedeți? Depinde de valori. Un creștin își schimbă valorile. Valorile nu mai sunt cele exterioare, ci sunt cele interioare. Cunoștința, cât de mult cunoști, curăția de suflet, loialitatea, integritatea. Acestea sunt valorile. Și atunci când vei avea astfel de valori, vei fi prețuită. Și dă un exemplu. Deci așa se comporta Sara cu soțul ei, Abraham, numindu-l domnul ei, a cărui copii ați devenit făcând binele și ne temându-vă de ceva. Și acum și soții au și ei datorie. Tot așa soților, locuiți cu ele după cunoștință, ca și cu un vas mai slab, feminin, dându-le onoare, ca fiind și împreună moștenitoare ale harului vieții, spre a nu fi împiedicate rugăciunile voastre.
Un tablou complex.
Nu de mult am fost cu cineva într-o familie și ca orice om cu care te întâlnești, fiecare încearcă să arate ce știe el. Ce... A început cu lucruri așa mai slăbuțe, gen batjocuri, gen bancuri de femei, că așa, ca așa. Și nu ne cunoșteam, era primul contact. Și de la primul contact am spus scurt și clar, Eu nu gândesc așa despre soția mea și despre o femeie. Eu nu privesc pe soția mea prin prisma aceasta. Și am mai spus încă o dată ceva și omul a înțeles că nu sunt pe unda lui și a pus capăt acest lucru. Păi dacă eu privesc pe tovarășul meu de viață cu dezonoare, ca pe o slugă, și mă laud că uite ce îmi face soția mea, când îi spun imediat,
se execută.
Execută, atunci eu mai am o părtășie sau sunt doar un stăpân cu un rob? Pe când familia trebuie să fie doi oameni egali. Doi oameni care să se respecte. Asta e frumusețea unei familii. Și vă dați seama că într-o societate unde bărbatul avea toate drepturile și toată autoritatea, femeia nu avea multe drepturi pe vremea romană, în timpul antichității clasice. Creștinismul a ridicat-o pe femeie la nivelul acesta. Mișcarea feministă de astăzi ar trebui să fie datoare creștinismului să citească mai bine Biblia și să aplice regulile acestea ale Bibliei, pentru că aceasta este adevărata relație. Ce priviți pe femeie ca pe un vas mai slab, dându-le onoare, observați? Adică nu să spun bancuri despre femei și să râd pe seama lor.
De ce? Ca unele împreună moștenitoare cu voi a harului vieții.
Suntem egali. Împreună moștenitoare. Dați-le onoare. M-aș bucura, dragi ascultători, dacă v-ați hotărâ să nu mai existe astfel de glume și bancuri pe seama unora și altora, să nu mai existe această concurență. Uite ce
bărbat sunt eu
și știu să poruncesc. Nu. Purtați-vă după cum vă învață Sfântul Petru. Că vă place de Sfântul Petru. Nu este doar omul care pare așa un apostol puternic, ci omul tandru, cald,
înțelegător. Plăcut,
omul care mergea cu soția lui peste tot. Apostolul Pavel spune ce n-avem dreptul să ne ducem și noi o soție cu noi, cum își duce Chifa, adică Petru? Petru mergea peste tot cu soția. Deci iată un misionar cu soția după el. Într-o vreme de atunci, acum 2000 de ani, vedeți, el trăia acest lucru. Nu era doar o vorbă. Câteva cuvinte despre servitor. Iată ce spune în capitolul 2, începând cu versetul 18. Servitorilor, sau robilor, cum spune în traducerea dumneavoastră? Capitolul 2, cu versetul 18. Servitorilor, fiți supuși stăpânilor,
servitorilor,
cu toată temerea, nu numai celor buni și blânzi, ci și celor supărăcioși.
Greu de mulțumit,
supărăcioși. Pentru că acesta este un har. Dacă cineva, datorită conștiinței față de Dumnezeu, îndură întristări, suferind pe nedrept. Datorită conștiinței, îmi va spune stăpânul, du-te și fă-mi niște țuică. Pune cazanul, fierbe și fă-mi țuică. Stăpâne, îmi pare rău, dar nu pot să fac țuică.
Conștiința mea pentru Dumnezeu nu-mi dă voie.
Nu pot să fac. Vă fac orice, dar asta nu pot să fac. Dacă pentru conștiința ta suferi, deci observați cum l-a nobilat Dumnezeu pe servitor. L-a nobilat păstrându-și conștiința. Vedeți, în societatea noastră există și astăzi, deși suntem unde suntem în secolul 21, există o puternică tendință de a-l umili pe celălalt. În fel și fel de chipuri. De a-l umili, de a-l vedea că se pleacă în fața ta. Și dacă le-a văzut că se pleacă, ești mulțumit. Pe când Biblia l-a nobilat, zice fiecare să-și păstreze conștiința. Și femeia, și slujitorul, și stăpânul, și oricare. Eu nu pot să fac așa ceva. Conștiința mea nu-mi dă voie. Iar Biblia ne învață să respectăm conștiința altuia. Dacă sunt oameni care nu ne respectă conștiința și pentru conștiința mea ei mă persecută, atunci Petru vine și spune, nu-i nimic. Dacă suferi pentru credință, e o cinste. Dumnezeu te va răsplăti. Vedeți că Petru, în epistola sa, ne oferă soluții pentru toate situațiile. Și varianta A, și varianta B, și varianta C. Dacă se aplică varianta A, e perfect. Dacă în familie, într-o mare societate, se respectă frumos oameni între ei, ideal. Este cel mai doresc. Dacă acest lucru nu există, fii tu cum trebuie, corect, ca prin comportamentul tău să îl câștigi pe celălalt. Dacă cu tot comportamentul tău nu-l pot câștiga, păi nu intra în panică. Vai, uite, eu m-am purtat frumos, eu i-am făcut bine, eu l-am ajutat, eu am fost îngăduitor. Uite ce mi-a făcut. Deci, înseamnă că să nu mai fii bun. Nu? Nu înseamnă să nu mai fii bun. Intră în funcțiune a treia cale. Dacă suferi pentru credință, Dumnezeu te va răsplăti. Noi nu știm. Noi nu știm care este drumul nostru. Totdeauna ne-am bucurat să fie partea cea mai ușoară. Dar uneori, Dumnezeu alege partea cea mai grea. De ce alege partea cea mai grea? Pentru că am studiat la Iacob. Încercarea credinței voastre lucrează. Lucrează o perlă. Lucrează acel diamant foarte frumos pentru care nu trebuie să dai $1,000 pe care îl câștigi prin suferință și care va străluci pe fruntea ta în împărăția lui Dumnezeu. Vedeți? Suferința devine o perlă. Ea cizelează caracterul cel mai bine mai frumos. Așa că, vedeți dumneavoastră cât de frumos dezvoltă Apostolul Petru tema aceasta, etapă cu etapă, situație cu situație și pentru fiecare
se găsește o soluție.
O solie frumoasă.
Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este demn de laudă înaintea lui Dumnezeu.
Și ascultați acum ce model frumos ne dă. Dacă, pentru că la aceasta ați fost chemați, pentru că și Hristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un model ca să călcați pe urmele Lui. Ceea ce am mai citit, a fost chemat. Un gând spune așa, cea mai mare onoare pe care Dumnezeu i-o poate da unui om este să sufere pentru el. Dar acest lucru nu-l poate da tuturor, pentru că nu toți sunt pregătiți să sufere pentru
Hristos.
Să îndure suferința. Cei care Dumnezeu i-a socotit vrednici, care au ajuns la un nivel foarte înalt, vor suferi. Și unul dintre aceștia a fost Petru. Lui Petru Dumnezeu i-a descoperit acest lucru. Zice, Petre, va veni timpul când nu te vei mai încălța tu, ci alții îți vor face acest lucru. Și atunci spune, uite, Dumnezeu mi-a arătat cu ce moarte voi muri. Nu înțeleg foarte bine aceste mici amănunte. Ei, în timpul de atunci, probabil au niște expresii specifice lor din vremea aceea, dar Petru a înțeles că el va muri ca un martir. Și, într-adevăr, a murit ca un martir. A rămas clasică povestea lui Senchievici din Vovadis, țin minte că am citit-o încă din liceu, cartea aceasta cu fenere suflate, este o imagine a unui artist, bazat pe anumite documente târzii. În timpul persecuției din Roma, Petru încearcă să fugă din Roma și pleacă pe drum în afara orașului. Și pe drum se întâlnește cu Domnul Hristos. Se întâlnesc, se recunosc și îl întreabă, unde mergi, Doamne? Cu vovadis, Domine. Și Domnul răspunde, Petre, mă duc în Roma, în locul tău, să mor în locul tău, pentru că tu erai destinat pentru aceasta, dar dacă tu nu vrei, mă duc eu. Lucrul acesta l-a impresionat atât
întoarcă.
De mult, încât s-a întors și a murit. Tot tradiția creștină spune că atunci când l-au dus să-l răstignească, e clasic, nu? Crucea, răstignirea, era o metodă romană, el a spus, uite, a fost răstignit și Domnul meu, dar eu nu merit să mor ca el, pe mine vreau să mă răstigniți cu capul în jos. Bine, dacă vrei așa, așa te răstignim. Și a murit răstignit cu capul în jos în Roma pentru că a dorit să meargă până la capăt. Ce dacă la aceasta ați fost chemați să suferiți, călcați pe urmele lui. Ce voi merge pe urmele lui Hristos.
Impresionant tablou.
Aș dori să încheiem prima epistolă cu un alt tablou. Vedeți că Apostolul Petru este un om foarte simplu, limbajul lui este simplu, direct și ne prezintă niște imagini, tablouri. Vedem tablou unei familii, bărbatul, femeia, femeie îmbrăcată în potoape, femeie simplă, femeie gătind bine și câștigând bărbatul prin comportament, robi. Vedem creștinul simplu ca preot, cum eu? Și un simplu creștin din ultima bancă vine în față, anunță o cântare, face o rugăciune, spune câteva cuvinte, se duce înapoi. Vine altul. Și zice, da, uite, voi toți sunteți preoți. Sunt niște imagini clare. Printre toate aceste imagini, cea mai puternică, cu cel mai mare impact din epistola sa, este cea din capitolul 5 cu versetul 8. Și acum să citim versetul. Fiți treji și vegheați. Acesta este mesajul. Petru este specific prin imperative. Omul acțiunii. Acțiunii. Fiți treji și vegheați. Pentru că vrăjmașul vostru, diavolul, dă târcoare ca un leu care răcnește căutând pe cine să înghită. Ori de câte ori citesc acest lucru, mi-aduc aminte de experiențe din copilărie. Tatăl meu a avut fermă de oi, sute de oi, și noi am crescut la această fermă. Pericolul pentru oi este lupul. Și trebuia să ne păzim de lup zi și noapte. Într-o iarnă foarte geroasă, o haită de câțiva lupi, nu știm, 3-4 lupi, nu s-a putut vedea bine, s-au apropiat. Dar câinii i-au simțit și au început să îi țină la distanță. Nu s-au dus, n-au fugit. Au rămas câteva ore. Și câteva ore urlau. Tatăl meu mi-a spus că era un urlet atât de sinistru, și de sinistru că te îngrozea, te speria. Te făcea să fugi. Dacă n-aveai curajul să stai și să strigi la câini, pe ei, să nu vă lăsați. Câinii tădeau și ei înapoi. Adică lupul încerca să te intimideze, să te sperie, să te dea înapoi și să poată ataca. Dar leul este mult mai fioros decât lupul. Leul, mai ales leul mascul care este scos din haita de lei în care el a trăit, că îi alungă la o anumită perioadă,
pentru a rămâne
singur. Da. Și singur foarte greu poate să prindă prada. Nu poate să alerge după o antilopă sau altceva care aleargă foarte repede să o prindă. Nu reușește să o prindă. Și atunci el, ca să poată să prindă animale, are un urlet. Un urlet sfâșietor.
Care te paralizează. Roasne,
te paralizează.
Da.
Și atunci prada stă pe loc și el reușește să o prindă. Și vedem această imagine. În jurul nostru, aceste urlete de lupi, de lei, ca să ne intimideze. Vezi că suntem de mulți, vezi că suntem de puternici.
Noi avem dreptate.
Tu pe cine ai? Uite noi că suntem, uite, păi știi tu cine sunt eu? Eu sunt primul secretar de partid aici. Păi, eu tai și spânzuri, toți oamenii ascultă, cum tu te împotrivești? Împățit din asta. Sau altul cu alte argumente, altul cu alte argumente. Acesta este Satana. Satana care urlă în jurul nostru, care își scoate la iveală mușchii lui puternici, care vine cu tot felul de amenințări teribile. Am să te arunc în cuptorul aprins, am să te arunc în groapa cu lei, am să te răstignez, am să-ți fac cu tare. Amenințări. Și vine Petru. Fiți treji, vegheați, nu vă speriați. Sunt doar urletele unui leu. Și când citim aceste cuvinte, mă gândesc la tatăl meu și mă gândesc la mii și mii de creștini care nu s-au lăsat intimidați. Nu s-au lăsat împărate la această problemă, nu discutăm. Nu stau să discut cu leul când el urlă, ci stau la postul meu de veghe și îmi fac tot ce pot ca să-i arăt că nu cedez. Extraordinar. Ce s-ar întâmpla dacă așa ar fi fost toți creștini? Ar fi fost o lume
total
formidabilă.
Schimbată.
Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu ar avea în tine și în mine un astfel de creștin? Tatăle meu nu te speria de urletele leului. Nu are decât această singură putere să urle. Mai mult nu poate face. De ce nu poate face? Pentru că vreau doar să citesc, să introduc a doua epistolă și să pregătim pentru data viitoare discuția. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit toate cele privitoare la viață și la evlavie prin cunoștința celui care ne-a chemat. Capitolul 1, versetul 3 din a doua epistă. De ce nu trebuie să ne temem?
Pentru că avem putere.
Avem o putere dumnezeiască. Avem o putere dumnezeiască. Am avut toată chiar un vis. Când aveam o biserică în construcție, autoritățile au venit să o demoleze și cu o noapte înainte de a veni autoritățile la biserică pentru a face această lucrare, am avut un vis cu un câine uriaș, un câine lup. Când am deschis poarta să intru într-o curte, mi-a sărit în piept până la gât. Și atunci eu l-am prins de gură, nu mi-e frică de câini, și am văzut că în gura lui nu avea niciun dinte. Era mare, uriaș, urla, țipa, dar nu avea niciun dinte. Și lucrul ăsta mi-a făcut să nu mai fie frică. Uite cât e de mare, dar nu poate face nimic. Ca leul lui Petru urlă, care dar urlă, nu poate face nimic. Atunci l-am alungat și am început să-l țin la distanță. El nu se lăsa, el tot timpul lătra, urla. După un timp, când a văzut că nu cedez, vorbește cu mine și îi spune: toți oamenii dă și mie câte ceva, tu nu-mi dai nimic? Zic, a, asta vrei. Și am băgat mâna în buzunar, am găsit așa un pumn de mărunțiș și l-am aruncat. Uite, ia și tu mărunțișul ăsta și lasă-mă în pace. M-am trezit dimineața de vreme și am spus prezbitorul: fii atent, astăzi avem probleme. Astăzi a venit cineva, dar nu o să fie decât urlete, pentru că lupul acesta nu are dinți în gură și vrea doar mărunțiș. Interesant. Dragi prieteni, nu vă fie frică niciodată. Avem pe cineva mult mai puternic decât leul și decât lupul, dumnezeiasca lui putere, care va fi alături de noi. Aveți încredere. Fiți treji și vegheați alături de Dumnezeu. Așa să vă întărească El. Amin.
Pacea să fie cu voi, cu toții care sunteți în Hristos. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare, ne întâlnim tot cu Petru, vom fi în aceeași formație, Angelica Paicu și pastorul Traian Aldea. Numai bine, dragi prieteni!